Mission World New Report brought to you by Dell XPS 13 2 in 1แล็ปท็อปทรงประสิทธิภาพมาพร้อมวัสดุพรีเมียมที่มอบความหรูหรามีระดับอย่างมืออาชีพ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่23พฤศจิกายน2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์ MD ครับวันนี้ข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับวันเสาร์นะครับวันนี้นนท์เอาบทความมาจาก Fast Company นะครับชื่อ7 Ways That Supermarkets Can Help Eliminate Single Use Plastic นะครับหรือว่า7หนทางที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถช่วยในการที่จะกำจัดหรือว่าลดการใช้ single plastic นะครับพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันพลาสติกเต็มไปหมดเลยไม่พอเราเดินเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นตัวพลาสติกที่ห่อผลิตภัณฑ์ตัวถุงพลาสติกที่ใส่ผักหรือว่าเวลาเราซื้อเช่นแล้วเราซื้อไส้กรอกซื้อแฮมซื้ออะไรที่มันอยู่ในตู้กระจกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะมีพลาสติกคอยห่อคอยอะไรมาใช่ไหมครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายๆบริษัทนะครับที่พยายามที่จะเหมือนกับว่าลดการใช้พลาสติกเหล่านั้นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกล่องตัวในกล่องซีเรียลที่จะมีถุงพลาสติกอีกทีนึงในการซีลเขาก็จะพยายามลดพวกนี้นะครับในบทความนี้เนี่ยเขาก็เลยลิสต์มาว่าในทั่วโลกเราเนี่ยมีการลดการใช้พวกซิงเกิลยูสพลาสติกเนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบไหนบ้างที่จะทำให้ร้านค้าเนี่ยสามารถปรับตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเขาลิสต์มา7ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยเกี่ยวกับพวกภาชนะใส่อาหารพร้อมทานที่สามารถรียูสได้นะครับเขาบอกว่าในสหราชอาณาจักรเนี่ยพวกอาหารกล่องเวลาเราซื้ออาหารกล่องอาหารมื้อกลางวันอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยมันสร้างขยะมากขึ้นมากถึงปีละ 11,000 ล้านชิ้นเลยนะครับเยอะมากๆนะครับ 11,000 ล้านชิ้นเยอะมากๆอย่างในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีการแก้ปัญหานะครับสำหรับบริษัท Recircle นะครับเขาได้มีการขายกล่องแบบ Reuse นะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับพวกสลัดบาร์โดยสามารถนำมาคืนถ้าคุณนำมาคืนเนี่ยเขาก็จะคืนเงินมัดจำให้แล้วก็เขาก็จะนำตัวนั้นเนี่ยไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งนึงนะครับอย่างในแคนาดาเนี่ยก็เริ่มมีการอนุญาตให้นำภาชนะตัวเองเนี่ยนำมาซื้อพวกเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดพวกอาหารที่พร้อมทานได้เลยเป็นการปรับตัวง่ายๆนะครับสำหรับหลายๆบริษัทที่ทำซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าอะไรพวกนี้นะครับพวกกรอสเซอรี่อะไรพวกนี้นะครับมันค่อนข้างง่ายนะแล้วก็คือลูกค้าช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยในปีช่วงปีหน้าอย่างในไทยเนี่ยก็จะมีการเริ่มกันไม่แจกถุงพลาสติกแล้วใช่ไหมครับอย่างตามพวกห้างดังหรือพวกร้านค้าที่ค่อนข้างดังทั้งหลายเนี่ยก็จะเลิกแจกพวกนี้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยสำหรับตัวของผู้บริโภคเองเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากในการปรับตัวนิดนึงแต่ว่าพอสักพักเราก็จะชินเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเวลาเราจะไปซื้อของไปซื้ออะไรเราก็จะพกภาชนะไปหรือว่าพกถุงผ้าพกอะไรไปเราก็ต้องปรับตัวนิดหน่อยแต่เดี๋ยวมันจะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะชินเหมือนกับเวลาที่เราใช้ถุงพลาสติกเนี่ยนะครับอย่างที่สองนะครับเขาบอกว่าให้เพิ่มพวกแคตตากรีของพวกบล็อกบินส์เยอะขึ้นนะครับบล็อกบินเนี่ยถ้าใครลองไปเซิร์ช Google ดูก็ได้จะเห็นภาพเลยแล้วจะนึกออกเลย BULK BINS นะครับจะนึกออกเลยว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับตัวรีฟิลนะครับที่จะมีพวกสินค้าเช่นพวกข้าวพวกพาสต้าที่จะเป็นเหมือนตู้ไข่ครับน้ำมันมะกอกน้ำยาซักผ้าซึ่งปกติเนี่ยพวกนี้มันจะมีถุงพลาสติกให้เราใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาถุงพลาสติกมาแล้วก็ไปวางเอาใส่ตัวพวกนี้ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นพาสต้าจากนั้นเราก็เอาพวกนั้นเนี่ยไปชั่งน้ำหนักใช่ไหมครับเราก็จะได้รู้ว่าโอเคเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ในลอนดอนเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาพวกเครื่องชั่งที่สามารถตัดน้ำหนักของตัวภาชนะที่นำมาเองได้แล้วนะครับโดยที่ไม่เสียเวลาก็คือสมมุติว่าถ้าเราเอาตัวภาชนะมาเองเนี่ยเราเอาตัวนี้วางก่อนใช่ไหมครับแล้วเขาจะตัดน้ำหนักตัวภาชนะนี้ออกไปแล้วเราก็ไปใส่ของมาแล้วก็ตวงแล้วเราก็จะได้ตัวบาร์โค้ดออกมาไปจ่ายเงินนะครับซึ่งมันก็ดีขึ้นเพราะว่าเราก็จะไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะครับพวกบล็อกบินตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาเป็นอย่างมากนะครับพวกสินค้าเนี่ยเริ่มขยายมากขึ้นเช่นพวกอาจจะไปพวกผลไม้แช่แข็งพวกสบู่แชมพูครีมนวดผมนะครับแม้กระทั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเบียร์นะครับอันที่3นะครับเขาบอกว่าให้ลดขยะต้นทางจากการผลิตนะครับเวลาที่โรงงานผลิตของเนี่ยแล้วเขาส่งมากระจายไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยจะมีขยะค่อนข้างเยอะเพราะว่าในการขนส่งก็จะต้องมีพลาสติกมาห่อมีนู่นมีนี่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าในเช็กเนี่ยมีสตาร์ทอัพเจ้าหนึ่งนะครับที่ทำระบบขึ้นมาให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถส่งสินค้าผ่านตัวตู้จ่ายที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับพอตัวซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนำตัวนี้ไปส่งสินค้าแล้วใช่ไหมครับพอได้สินค้ามาปุ๊บก็ทำความสะอาดแล้วก็ส่งคืนให้กับโรงงานก็จะมารับตอนที่มาส่งสินค้าอันใหม่นั่นแหละครับแล้วเขาก็จะ reusable พวกนี้ได้มันก็จะลดการใช้พวก single plastic ได้นะครับอันที่4นะครับ ันนี้น่าชื่อน่าสนใจมากคือ Food in the Nude นะครับหรือว่าไม่มีตัวเป็นอาหารเปล่าๆเลยไม่มีตัวพลาสติกไม่มีตัวภาชนะห่อมานะครับในนิวซีแลนด์นะครับเขาบอกว่าพวกผักผลไม้เนี่ยทั้งโลกเลยปกติเนี่ยจะมีพลาสติกห่อมานะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตัวผักผลไม้อันนี้มันจะได้ไม่เหี่ยวนะครับแต่บางซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวแล้วครับคือเขาจะใช้ตัวน้ำเนี่ยปล่อยออกมาเป็นฝอยๆเป็นหมอกนะครับให้ผักผลไม้เนี่ยยังคงความชุ่มชื้นอยู่ได้เพราะฉะนั้นพอมันมีตัวนี้พ่นน้ำพ่นอะไรออกมาเนี่ยตัวผักตัวผลไม้มันก็จะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะไม่ต้องห่อพลาสติกด้วยก็น่าสนใจนะครับเป็นการปรับตัวง่ายๆช่วงแรกคิดว่าคงไม่ชินเหมือนกันนะครับแล้วก็นิดหน่อยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับอันที่5นะครับเป็นเลเซอร์นะครับลงบนฉลากผลไม้อันนี้น่าสนใจมากๆคือพวกผลไม้เนี่ยถ้าใครเคยซื้อผลไม้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีตัวเหมือนป้ายเล็กๆติดอยู่นะครับซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่ได้สร้างปัญหาอะไรมากกับโลกใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ชิ้นเล็กนิดเดียวโอเครวมกันเยอะๆมากๆมันก็สร้างปัญหาแหละใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาตอนที่พวกผักผลไม้เวลาเราปอกเปลือกอะไรพวกนี้นะครับมันจะเกิดตัวขยะที่ติดอยู่กับตัวปลอกตัวนั้นแล้วเวลาพวกขยะผลไม้เนี่ยเขาเอาไปทำอะไรต่อเขาไปทำเป็นปุ๋ยในการที่จะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรใช่ไหมครับแล้วมันมีพลาสติกอยู่มันก็จะเกิดปัญหาค่อนข้างมากนะครับทีนี้มันก็มีบริษัทหนึ่งในสเปนนะครับชื่อว่าเลเซอร์ฟู้ดนะครับโดยบริษัทนี้เนี่ยเขาได้ทำการใช้เลเซอร์เพื่อที่จะแกะสลักตัวป้ายให้มีรหัสตัวเล็กๆเนี่ยนะครับลงบนพื้นผิวของผลไม้โดยตรงนะครับซึ่งแค่นี้เองนะมันง่ายๆมากๆนะครับลดตัวพลาสติกลงไปเยอะมากๆและสเต็ปต่อไปในการที่จะนำพลาสติกไอตัวผลไม้เหล่านั้นเนี่ยไปใช้เป็นปุ๋ยเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับอันที่6นะครับเขาบอกว่าโอเคเขารู้แล้วว่ากระเป๋าช้อปปิ้งเนี่ยเวลาทุกวันนี้ที่หลายๆซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเลิกแจกตัวถุงพลาสติกแล้วใช่ไหมครับหรือว่าโอเคบางที่อาจจะแจกบางวันแล้วก็บางวันก็ไม่แจกแล้วใช่ไหมครับทีนี้เขาก็เลยเริ่มที่จะขายพวกถุงผ้าละพอขายพวกถุงผ้าเวลาคนที่วันนั้นเขาไม่แจกถุงพลาสติกเนี่ยเขาจะขายพวกถุงผ้าคนที่ไม่ได้เอาถุงผ้ามาหรือว่าลืมหยิบมาเนี่ยก็ต้องซื้อใหม่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ในไทเปครับก็เลยมีการให้บริการการเช่าถุงช้อปปิ้งนะครับคือถ้าคุณลืมหยิบมาไม่เป็นไรคุณไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ว่าคุณก็เช่าไปทีนี้พอคุณเช่าไปคุณก็เอาไปใช้พอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณกลับมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ใหม่เนี่ยคุณก็เอามาคืนแล้วคุณก็จะได้ค่ามัดจำคืนไปมันก็เป็นจริงๆมันเป็นโซลูชันที่ง่ายดีนะครับสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายต่อผู้บริโภคแล้วก็ง่ายต่อตัวซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเพราะว่าโอเคถึงคนจะไม่เอามาคืนเขาก็มีค่ามัดจำอยู่แล้วแล้วก็คนที่นำไปใช้เนี่ยบางวันเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ปกติพกถุงผ้าอยู่แล้วแต่บังเอิญวันนี้เขาออกไปข้างนอกมาแล้วเขาก็ไม่ได้พกกระเป๋าใบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พกถุงผ้ามาเขาก็มีตัวเลือกสามารถตัวเช่าได้แล้วก็ค่อยเอามาคืนวันหลังนะครับอันที่7นะครับตัวแพ็คเกจจิ้งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับคนที่ออเดอร์ออนไลน์นะครับในสมัยนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในบ้านเราก็เริ่มมีเยอะแล้วนะครับเวลาที่จะสั่งของพวกโกรเซอรี่พวกอย่างนมอย่างแชมพูหรือว่าอุปกรณ์ทั้งหลายที่เป็นคอมมอนติงส์นะครับเป็นของใช้ทั่วไปในบ้านเนี่ยมันก็เริ่มมีการที่จะสามารถสั่งมาส่งที่บ้านได้แล้วแล้วบางทีเนี่ยมันก็ยังสดอยู่เขาก็มีตู้แช่มีอะไรมาในรถใช่ไหมครับรถบรรทุกของเขามาถึงเราเนี่ยก็ยังสดเหมือนกับเราไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจริงๆเลยทีนี้พวกสิ่งของที่มันใส่ตัวแพ็กเกจที่มันใส่ตัวสินค้าของเรามาเนี่ยเขาก็จะให้มีการทำแบบตัวที่มันรีฟิลได้คือพวกแชมพูสบู่ผงซักฟอกของใช้ทั่วไปในบ้านอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะสามารถโอเคเดี๋ยวเราจะให้มาเป็นตัวที่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งที่สามารถ reusable นะโอเคคุณเอาไปใช้คุณเอาตัวถังใหญ่เนี่ยไปเติมที่บ้านพอเติมใส่ภาชนะที่เราใช้ที่บ้านเพราะเราก็อยากได้ตัวภาชนะที่มันไซส์เล็กๆสามารถใช้ในห้องน้ำได้ใช่ไหมครับทีนี้พอตัวถัง refill อันนั้นหมดปุ๊บคุณก็เอามาคืนให้กับตัวเวลาคุณสั่งรอบใหม่ในเดือนใหม่คุณก็เอาถังตัวนั้นมาคืนไอ้ตัวถังตัวนั้นเนี่ยมันก็สามารถเอานำกลับไปทำความสะอาดแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการ reuse นะครับซึ่งก็ง่ายดีนะครับมีอีกเรื่องนึงที่เพิ่งอ่านเจอบทความนี้เลยซึ่งใกล้ๆกันนะครับเขาบอกว่าคือถุงพลาสติกเนี่ยมันอันตรายใช่ไหมครับอันตรายกับมนุษย์มากๆแล้วมันก็อันตรายกับสิ่งแวดล้อมมากๆกับพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลเป็นต้นใช่ไหมครับแต่ว่ามามองอีกมุมนึงเนี่ยถุงกระดาษที่เขาบอกว่าจะเอามาใช้แทนตัวถุงพลาสติกเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทีนี้เราจะทำยังไงดีน้องคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับเขาแนะนำบอกว่า จริงๆแล้วคุณก็ใช้ถุงพลาสติกที่คุณมีอยู่นั่นแหละคุณไม่ต้องไปซื้อใหม่เวลาเราได้ถุงพลาสติกอะไรมาเนี่ยเราก็เอาถุงนั้นกลับมาใช้แล้วก็ใช้ซ้ำใช้ซ้ำใช้ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพังนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนมาใช้ถุงแจกเป็นถุงกระดาษแทนก็ได้แต่ว่าใช้ถุงพลาสติกอันนี้มาใช้ซ้ำมันเป็นหลักการเดียวกับเวลาเราเอาถุงผ้าไปใช้ซ้ำแต่อันนี้เราก็ใช้ถุงพลาสติกที่เรามีอยู่แล้วเราก็ทำความสะอาดง่ายๆถ้าอันไหนมันไม่ได้เลอะมากเนี่ยอันไหนมันเลอะมากเราก็อาจจะไปใช้เป็นถุงขยะแทนใช่ไหมครับอันไหนที่มันไม่ได้เลอะมากเนี่ยเราก็ไปใช้เป็นถุงใส่ของเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของเข้าบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นการปรับตัวแล้วมันก็ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับนี่เป็นทั้งหมดของข่าวในวันเสาร์นะครับเป็นไอเดียเล็กๆนะครับเป็นบทความสั้นๆแล้วก็คิดว่าทำให้ธุรกิจใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้าเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถเอาอันนี้เป็นไอเดียไปจับง่ายๆได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องเอาใจช่วยกันเหมือนกันถ้าเราเห็นใครก็ตามที่บริษัทไหนก็ตามที่เขามีนโยบายมีการพัฒนาเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยคนก็อยากจะสนับสนุนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องช่วยๆกันครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by Dell XPS 13 2-in-1